الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. إخوة الإسلام, kita melanjutkan kajian kita itu Mawa'idhur Rasul. Sekarang kita masuk kepada anwa'us shadaqat, macam-macam shadaqah. Ketahuilah akhwat Islam bahwa shadaqah lebih umum atau lebih luas maknanya daripada berinfak dengan harta. Karena shadaqah itu mencakup ya semua kebaikan-kebaikan. Berbeda halnya dengan infak, itu lebih identik dengan harta. Oleh karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam beberapa hadis ya menjelaskan tentang macam-macam sedekah. Di antaranya yang akan disebutkan dalam hadis ini, An Abi Dzarin radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Tersenyummu di wajah saudaramu untukmu adalah sedekah. Wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sedekah. Kamu menyuruh kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang munkar adalah sedekah. Wa irsyaduka ar-rajul fi ardhid dhalal laka sedekah. Dan kamu menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat jalan itu sedekah. Wabasaruka li rajuli radi al-basir ilaka sadaqah, dan kamu menuntun orang yang penglihatannya rabun adalah sadaqah untuk kamu. Wa imafatuka al-hajar wa syaukah wal-azam anil tariq laka sadaqah, dan kamu menyingkirkan bebatuan atau duri atau tulang dari jalan sadaqah untuk kamu. Wa ifraguka min dalwika fi dalwi akhika laka sadaqah, dan kamu menuangkan air dari ember untuk ember saudaramu, ya itu adalah merupakan sedekah. Dikeluarkan Imam At-Tirmidzi di nomor 1956. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita yaitu macam-macam sedekah. Pertama, Nabi menyebutkan tabassum, itu tersenyumnya wajahmu di hadapan saudaramu. Karena akal Islam azan ya Allah wa yakum, ya kita berusaha agar dengan senyum kita hati teman kita, saudara kita itu ya menjadi senang melihat ya kita ketika kita bertemu dengan mereka. Ya sementara ya kalau kita tidak tersenyum, seringkali terkadang menimbulkan suudzon kalau kita bertemu dengan teman kita misalnya di jalan. Kemudian kita tidak tersenyum, wajah kita apa namanya abus, ya wajah kita terlihat bermuka masam. Maka yang seperti ini akhwat Islam terkadang membuat ya, hati teman kita itu sedih, membuat hati teman kita terkadang ya ketika kita bertemu dengan mereka bahkan terkadang seudon kepada kita. Maka dengan kita tersenyum itu tidak menjatuhkan harkat diri kita. Tapi ya tersenyum itu menebar akhwat Islam azanillah rasa cinta di hati-hati manusia. Sebagaimana itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ya bertemu dengan para sahabatnya dalam keadaan wajahnya berseri-seri. Yang kedua kata beliau, wa amruka bil ma'ruf wa nahyuka 'anil munkar sadaqah. Kamu memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari kebaikan adalah sedekah. Ya, ketika kita memberitahukan kepada seseorang tentang kebaikan, kita mengajak teman kita untuk sholat, kita mengingatkan ya seseorang, atau misalnya ketika kita sedang berkumpul dengan teman-teman kita, kemudian teman-teman kita mulai terjerumus kepada ghibah, lalu kemudian kita ingatkan supaya kita tidak bergibah, itu sedekah. ya, ketika kita bersama teman-teman kita, lalu teman-teman kita misalnya ya melihat di jalan seorang wanita dan tidak menundukkan pandangannya, lalu kita ingatkan sedekah. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Maka ya, amar ma'ruf nahi munkar tentunya termasuk sedekah, akan tetapi tentunya dengan cara yang baik, dengan cara yang ihsan, dengan cara yang lemah lembut. Ya. Adapun kemudian beramar ma'ruf nahi munkar dengan cara yang arogan, dengan cara yang kasar, maka hakikatnya perbuatan tersebut terkadang malah membantu syaitan untuk membuat manusia lari dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa irsyaduka rajul fi ardil dhalalah ka sadaqah. Kamu menuntun atau menunjukkan jalan orang yang tersesat jalan, karena dia tidak tahu jalan akhirnya tersesat. Maka pada waktu itu sedekah untuk kamu. Ini kebaikan. Ya, apabila kita menunjukkan orang yang tersesat jalan itu sedekah, bagaimana kalau kita menunjukkan hidayah kepada manusia yang tersesat, yang tidak mengetahui ilmu, yang tidak memahami tentang jalan menuju surga dan jalan menuju api neraka. Kemudian kita beritahukan dengan ilmu, dengan dalil, dengan hujah. Maka ini sedekah yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala untuk kita sendiri. Ya, demikian pula wa basaruka li rajul aradi al-basar laka sadaqah. Ya, kamu menuntun orang yang matanya rabun, ya, yang susah melihat. Lalu kemudian kita berusaha untuk membantu melihatnya. Maka itu sedekah. Ya, karena akal Islam azani Allah wa iyyakum membantu orang lain di dalam kebaikan-kebaikan ini, subhanallah, bernilai sedekah ya untuk diri kita sendiri sebagai pahala yang besar. Maka ini menunjukkan bahwa Islam yang menganggap bahwa semua perbuatan baik kita kepada orang lain itu adalah merupakan sedekah. Perbuatan yang kita lakukan kepada teman kita, saudara kita berupa kebaikan-kebaikan adalah sedekah. Wa imatatuka al-hajar wa syaukah wal-azm anil-tariq laka sadaqah. Kamu menyingkirkan batu atau duri atau tulang dari jalan itu sadaqah. Ya, terkadang kita menganggap remeh perkara-perkara ini. Akan tetapi ternyata ya, perkara-perkara yang remeh, yang banyak diremehkan oleh banyak orang, saat kita lakukan dengan penuh keikhlasan dan berusaha untuk menjalankan perintah Nabi SAW, terkadang itu bisa menjadi besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, bahwa Nabi SAW ketika Isra Mi'raj melihat seorang laki-laki yang mondar-mandir di dalam surga disebabkan ranting yang ia awaskan dari jalan. Iya. Nah, ini akal Islam. Semua ini adalah merupakan jenis-jenis sedekah. Lalu apakah kita sudah berusaha bersedekah ya, dengan senyum kita, dengan amar ma'ruf nahi mungkar kita, dengan lisan-lisan kita, kita berusaha untuk bersedekah. Ya, bahkan di zaman sekarang kita bisa bersedekah dengan jari jemari kita. Kita menyampaikan hadis di media sosial, tentunya hadis yang sahih, disertai penjelasan dari ya, para ulama. Kita menyampaikan juga kata-kata mutiara yang itu bermanfaat untuk hati manusia. Ya. Lalu kemudian kita share dan dibaca oleh banyak orang, itu sedekah untuk diri kita. Akhwal iman azani Allah wa iyyakum. Kemudian beliau bawakan ma'alil umur, perkara-perkara yang mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Aba Hurairah, kun wari'an takun a'badan nas, wa kun qani'an takun ashkaran nas, wa hibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan, wa ahsin jiwara man jawarak takun musliman, wa aqilla adh-dhahik fa inna kathrata adh-dhahik tumitul qalb. Rawahu Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi SAW memberikan beberapa wasiat kepada Abu Hurairah. Apa wasiat Nabi SAW kepada Abu Hurairah? Yang pertama, kun wari'an, jadilah kamu orang yang wara'. Takun a'badan nas, niscaya kamu akan menjadi manusia yang paling beribadah. Apa itu wara', saudaraku sekalian? Wara', kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, yaitu menjauhi segala sesuatu yang dikhawatirkan akan merusak akhirat kita. Bedanya dengan zuhud, kata beliau, zuhud adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat untuk akhirat kita. Adapun wara', yaitu kita menjauhi sesuatu yang dikhawatirkan akan merusak atau mengotori akhirat kita. Ini adalah sikap wara', dan wara' itu adalah merupakan ya kunci kebaikan. Ya, semuanya disebutkan dalam sebagian riwayat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya bahwa kunci agama itu adalah wara'. Karena dengan wara' itu akan membuat kita berhati-hati dalam kehidupan kita, dalam berucap. Orang yang wara' berusaha untuk jangan sampai mengucapkan sesuatu yang bisa menjerumuskan kepada keburukan. Di dalam makan, orang yang wara' berusaha menjauhi makanan-makanan yang syubhat, karena dikhawatirkan itu akan bisa merusak akhiratnya. Orang yang wara', di dalam pakaian dia berusaha untuk memakai pakaian-pakaian yang benar-benar dipastikan kehalalannya dan kesuciannya. Ya, walaupun tidak was-was tentunya. Dan ia jauhi sesuatu yang sifatnya syubhat karena khawatir itu bisa merusak agamanya. Ya, demikian di dalam segala macam perkara. Ketika dia mau bersikap, dia mau berbuat sesuatu, dia melihat dulu dengan cara keilmuan. Apakah sikap dia ini akan menjerumuskan kepada neraka atau merusak akhiratnya atau tidak? Nah, itulah wara' akhul Islam azan ya Allah wa ayyakum. Kalau kita wara', maka kata Rasulullah SAW, kita akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah. Sebab orang yang wara', dia akan tinggalkan perbuatan yang sia-sia jika ternyata yang sia-sia itu malah menjerumuskan kepada kemaksiatan, atau malah kemudian malah melalaikan dari kebaikan. Karena wara' itu menjadikan dia khawatir ya perbuatan-perbuatan yang ia lakukan itu bisa merusak akhiratnya. Subhanallah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa jadilah kamu orang yang wara'. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang kedua, wasiat yang kedua, wa kun qani'an takun ashkaran nas. Jadilah kamu orang yang qanaah. Niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bersyukur. Apa itu qanaah, saudaraku? Qanaah adalah merupakan rasa puas dengan apa yang Allah berikan kepada kita walaupun sedikit. Dan kita tidak panjang angan-angan. Ya, terkadang ada orang yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, tapi hatinya masih mengharapkan yang lebih dari itu dan tidak merasa puas dengan yang ada. Yang akibatnya mudah sekali hatinya terkena cinta dunia. Ya. Hatinya mudah terkena penyakit, dengki dan yang lainnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kun qani'an, jadilah kamu orang yang qana'ah. Kamu sudah merasa cukup apapun yang Allah berikan kepada kamu. Bukan berarti kita tidak terus berusaha mencari harta selama tujuannya untuk kebaikan, silakan. Tapi ketika Allah kita sudah berusaha dan Allah berikan ternyata ya seadanya, ya sudah, kita berusaha untuk qana'ah. Dan ini ya qana'ah itu akhwan Islam sulit untuk kita dapatkan kecuali kalau kita menganggap dunia ini sesuatu yang hina. Karena qanaah ini hakikatnya adalah kekayaan hati. Yang Rasulullah SAW sudah kita pernah sebutkan hadisnya, "Laisal ghina an kathratil 'arab, walakinnal ghina ghina an-nafs." Bukanlah kekayaan itu banyaknya harta benda. Akan tetapi hakikat kekayaan itu adalah kaya hati. Kaya hati itu artinya hati kita kaya. Ya, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita, itulah qanaah. Dan kekayaan hati akan Islam tidak mungkin kita raih kecuali dengan kita mengharapkan akhirat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man kana tamul akhirah, yathabbat Allahu alaihi amrah, wa ja'ala al-ghina fi qalbihi, wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah." Siapa yang di hatinya keinginan terbesarnya adalah kehidupan akhirat, maka kata Rasulullah SAW, Allah akan kokohkan urusannya. Dan Allah akan jadikan kekayaan itu di hatinya. Dan dunia akan mendatanginya dalam keadaan dunia itu hina di matanya. Subhanallah, saudara-saudaraku sekalian. Orang yang qanaah, hakikatnya orang kaya. Ya, ketika Rasulullah SAW berjalan bersama Abu Dzar, lalu kemudian melihat ya, rumah yang jelek. Atau Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Abu Dzar, "Wahai Abu Dzar, menurut kamu orang kaya itu siapa, hai Abu Dzar?" Kata Abu Dzar, "Wahai Rasulullah, orang kaya itu orang yang banyak harta bendanya." Kata Rasulullah, "Akan tetapi orang kaya itu adalah orang yang hatinya kaya raya." Iya. Iya, itulah orang kaya, saudaraku. Hakikat kekayaan itu adalah yang ada di hati kita. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa." Jika kamu memiliki hati yang qanaah, yang selalu merasa cukup dan merasa puas dengan apa yang Allah berikan, maka kamu dengan raja-raja dunia itu setara. Tapi ketika hati kita tidak pernah puas, tidak pernah merasa cukup, walaupun sudah diberikan oleh Allah harta yang melimpah, wallahi hati kita berarti miskin. Dan itu hakikat orang miskin, saudaraku. Kemudian wasiat yang ketiga yang Rasulullah wasiatkan kepada Abu Hurairah. "Wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun mu'minan." Sukailah untuk manusia apa yang kamu sukai untuk dirimu, niscaya kamu akan menjadi mukmin. Sukai untuk manusia apa yang kita sukai untuk diri kita dari kebaikan. Sebagaimana dalam hadis Anas yang diriwayatkan Muslim, Nabi SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi minal khair." Tidak beriman seseorang dari kalian, kata Rasulullah, sampai ia menyukai atau mencintai untuk saudara kita apa yang kita sukai untuk diri kita dari kebaikan. Dalam hadis ini, Nabi SAW mengatakan kepada Abu Hurairah, "Sukailah untuk manusia apa yang kamu sukai untuk diri kamu." Artinya, kalau kita suka diri kita ini ya mendapatkan kebaikan, mendapatkan kenikmatan, maka kita juga harus suka saudara kita, orang lain, untuk mendapatkan kenikmatan tersebut. Maka ketika kita melihat teman kita diberikan oleh Allah kenikmatan, maka kita pun ikut gembira. Ya. Namun terkadang sebagian kita ketika melihat temannya, saudaranya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya harta, hatinya malah panas. Ya. Ia malah tidak suka melihat saudaranya diberikan oleh Allah kenikmatan. Padahal kalau dia pikirkan, dia dirinya sendiri saja kalau diberikan kenikmatan itu dia merasa suka. Maka Nabi SAW memberikan bimbingan yang luar biasa dalam hadis ini, bahwa semua yang kita sukai untuk diri kita, sukailah untuk teman kita dan saudara kita. Dan semua yang kita tidak sukai menimpa diri kita, ya terhadap diri kita, jangan kita sukai menimpa orang lain. Ini subhanallah akhi, kaidah yang luar biasa dalam bermasyarakat. Kita bertetangga, ketika melihat tetangga kita diberikan oleh Allah kenikmatan, bisa beli mobil, kalau kita mengamalkan hadis ini, kita akan ikut gembira. Kita akan mendoakan semoga Allah berkahi kamu, bisa ikut gembira kamu diberikan oleh Allah kenikmatan. Tapi kalau kita, ya hati kita berpenyakit dan kita tidak berusaha mengamalkan hadis ini, ketika kita melihatnya malah hati kita panas. Ya malah kita terkena penyakit dengki, na'udzubillah. Nasal Allah salamata wal afiyah. Demikian pula ya, ketika kita melihat orang yang kita tidak suka jatuh kepada kesalahan, kalau kita amalkan hadis ini, kita tidak akan mentertawakan dia. Sebab kita berpikir, kalau saya jatuh kepada kesalahan kemudian ditertawakan oleh orang yang tidak menyukai saya tidak suka itu. Maka ketika ya kita melihat ada orang yang kita tidak sukai jatuh kepada kesalahan, kita justru merasa sedih. Ya, dan kita mendoakan mudah-mudahan Allah maafkan dia. Berbeda dengan kita terkadang ya, ketika kita tidak suka kepada seseorang, lalu orang tersebut jatuh kepada kesalahan, kita bertepuk tangan, kita mentertawakannya. Kita tidak sadar, bisa saja Allah jatuhkan kepada perkara yang sama. Maka saudaraku sekalian, akhal iman azani Allah wa yakum. Maka Nabi SAW memberikan bimbingan luar biasa. Ahibba linnas ma tuhibbu li nafsi. Sukai untuk apa? Sukailah untuk manusia apa yang kamu sukai untuk dirimu sendiri. Kita suka untuk mendapat hidayah, kita berusaha untuk suka orang lain dapat hidayah. Kita suka diri kita mendapatkan ya rahmat Allah, kenikmatan dan yang lainnya. Kita berusaha untuk menyukai saudara kita untuk bisa mendapatkan hal yang sama. Kita suka kita mendapatkan ilmu, alhamdulillah. Kita berusaha juga merasa suka orang lain mendapatkan ilmu. Ya. Adapun kemudian kita tidak merasa suka ada orang yang bisa mendapatkan ilmu karena akhirnya menjadi saingan kita, lalu kemudian kita menjadi panas gara-gara itu, Allah, itu menunjukkan hati kita tidak bersih, saudaraku. Kita belum mengamalkan hadis ini. Ya. Seorang guru ketika melihat muridnya lebih ya, lebih alim, misalnya lebih banyak keilmuannya daripada dirinya, dia merasa suka, sebab itu adalah merupakan konsekuensi dari hadis. Seseorang yang melihat saudaranya juga diberikan oleh Allah SWT kecerdasan yang lebih, kemampuan yang lebih, dia juga merasa suka, sebab ya dia pun merasa suka jika ternyata ia bisa mendapatkan hal tersebut. Maka kalau kita amalkan hadis ini, insya Allah hati kita bersih dari dengki, insya Allah hati kita bersih daripada yang namanya iri hati. Ya, saat kita merasa suka untuk orang lain apa yang kita sukai untuk diri kita. Kemudian wasiat berikutnya, ya, wasiat Rasulullah kepada Abu Hurairah. Wa ahsin jiwara man jawarak takun musliman. Dan berbuat baiklah kamu kepada tetangga yang kamu bertetangga dengannya, niscaya kamu akan menjadi seorang muslim yang sejati. Saudaraku sekalian, berbuat baik kepada tetangga adalah ajaran Islam yang sangat ditekankan sekali. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu." Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai-sampai aku mengira bahwa tetangga itu akan mewarisi tetangga yang lain. Subhanallah. Bahkan Rasul bersumpah, wallahi la yu'min, demi Allah tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Itu yang tetangganya merasa tidak aman dari gangguannya. Saudaraku sekalian, ya, seorang mukmin, seorang muslim yang sejati, dia akan berusaha berbuat baik kepada tetangganya. Dia berusaha untuk memberikan hadiah kepada tetangganya. Dia berusaha untuk memperhatikan saat tetangganya sedang ada kebutuhan. Dia berusaha untuk bantu sesuai dengan kemampuannya. Maka akal Islam sangat ya, menganjurkan untuk menghormati tetangga. Karena itu adalah merupakan tanda keimanan kita kepada Allah dan kehidupan akhirat. Rasulullah sabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhir, fal yukrim jarah, hendaklah ia menghormati atau memuliakan tetangganya. Saudaraku sekalian. Kemudian wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya kepada Abu Hurairah. Wa aqil adh-dhahik, dan persedikitkan tertawamu. Fa inna kathrata dhahik tumitul qalb. Karena banyak tertawa bisa mematikan hati. Saudaraku, kita di Indonesia, ya, sebagai orang Indonesia terkadang banyak dan suka sekali berkelakar, bercanda. Ya, bercanda boleh, tidak apa-apa. Berkelakar pun boleh, tidak apa-apa selama memenuhi, ya, syarat-syaratnya. Apa syaratnya? Yang pertama, saudaraku sekalian, tidak mengandung kedustaan. Karena bercanda yang mengandung kedustaan itu, ya, termasuk dosa besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, wailun, ya, liman haddatsa fayakdzib liyudhika bihin nas, wailun lah, wailun lah. Celaka, kata Rasulullah, neraka wail bagi orang yang berbicara lalu ia berdusta agar orang-orang tertawa. Celaka dan celaka. Ada sini riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Lihat Nabi SAW mendoakan kecelakaan 3 kali bagi orang yang berkata dusta demi agar orang-orang tertawa. Subhanallah. Maka boleh kita bercanda, asal yang pertama ini jangan sampai mengandung kedustaan. Yang kedua, saudaraku sekalian, jangan sampai menyakiti hati seorang mukmin. Boleh kita bercanda, tapi terkadang ada sebagian orang bercanda tapi hati omongannya nyelekit, dan dia tidak sadar kalau omongannya nyelekit. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa kalau omong itu nyelekit, dan dia menganggap ini biasa-biasa saja. Padahal bagi orang ini omongannya menyakitkan. Hati-hati saudaraku. Betapa banyak orang seperti ini. Iya. Kalau dia bercanda, terkadang menyakiti hati orang lain. Iya, dia tidak sadar. Karena sesungguhnya menyakiti hati seorang mukmin, akhwat Islam, termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga, akhi, ya, ketika kita bercanda, jangan banyak-banyak. Artinya, jangan jadikan hari-hari kita, ya, kebanyakan bercanda. Ya, di sana ada waktu kita bercanda. Ya, namun kita batasi. Namun juga kita berusaha untuk serius dalam kehidupan kita dan bersungguh-sungguh. Karena banyak bercanda itu akhi bertentangan dengan sikap keseriusan dan kesungguhan dalam hidup kita. Sementara seorang mukmin itu hidupnya harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh mencari akhirat, sungguh-sungguh dalam ketaatan, sungguh-sungguh dalam, ya, mengambil manfaat yang sifatnya, ya, dunia maupun akhirat. Saudaraku sekalian, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Aqillah dhahik." Persedikitlah tertawa, jangan terlalu banyak. Kenapa? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, sebabnya kenapa? Kenapa kita tidak boleh banyak tertawa? Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Fa inna kathrata dhahik tumitul qalb." Karena banyak tertawa bisa mematikan hati, saudara. Saya merasa heran, ya, ketika ada seorang dai yang isi ceramahnya dari awal sampai akhir membuat orang tertawa. Padahal tujuan ceramah, tujuan, ya, tausiah, dia adalah melembutkan hati agar manusia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang menjadikannya sebagai hiburan, akhirnya selalu tertawa dan tertawa. Padahal banyak tertawa mematikan hati. Ya, majelis ilmu bukan untuk mematikan hati. Majelis ilmu adalah untuk menghidupkan hati, untuk menjadikan hati kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah saudara-saudaraku sekalian, akhwal iman, azani Allah wa iyyakum, ya, wasiat-wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Hurairah. Sungguh ini wasiat-wasiat yang sangat agung sekali, yang apabila kita amalkan dalam kehidupan kita, wallah, kita akan menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Ya. Bayangkan bila kita memiliki sifat wara, bila kita memiliki sifat qanaah, bila kita berusaha untuk menyukai apa yang kita sukai untuk diri kita, kita sukai untuk orang lain. Bila kita di dalam kehidupan kita bersungguh-sungguh, ya, di dalam ketaatan, dalam kebaikan, dalam semua manfaat kehidupan, kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh dalam kehidupan kita, saudara-saudaraku sekalian. Nah ini akhi azan ya Allah wa iyakum, wasiat Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah yang sangat bermanfaat untuk hidup kita. Wallahu a'lam wa billahi taufik. Nah,
insyaallah syukran jazakallahu khair pada Ustaz yang sudah memberikan materi yang sangat bermanfaat sekali. Mudah-mudahan faedah yang begitu banyak yang bisa kita dapatkan mengenai wasiat Rasulullah SAW kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, mudah-mudahan apa yang disampaikan juga kita berusaha untuk mengamalkannya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun pendengar yang ingin bertanya. Silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaannya di layanan pesan singkat yang tentunya kami harapkan untuk pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, kesempatan pertama kami akan ajukan terlebih dahulu pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan singkat, Ustaz. Yang pertama mengenai sedekah kepada orang lain dengan senyuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, seringkali kita hidup bermasyarakat ketika berpapasan dengan orang-orang yang kita kenal atau tetangga di jalanan, baik ketika akan pergi ataupun ketika akan pulang ke rumah, maka pasti keluar pertanyaan dari mana atau mau kemana. Nah, terkadang kita bingung mau jawab seperti apa. Nah, bagaimana sebenarnya adab dalam hal tersebut, Ustaz?
Akhul Islam, ketika bertanya kepada teman kita mau kemana atau dari mana, ini pertanyaan yang tidak disukai oleh salafus soleh. Dahulu salafus soleh tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya, maka kalau kita bertemu dengan teman kita, tidak usah kita berkata mau kemana atau dari mana. Ya, ini istilahnya kalau orang Indonesia namanya kepo. Ya, dan kepo seperti ini tidak baik, saudaraku. Maka kalau kita ditanya oleh teman kita mau kemana, ya terserah. Kalau kita mau jawab, silakan jawab. Kalau kita tidak jawab, ya maka berusahalah untuk tersenyum saja kepada dia. Kalau kita jawab, oh mau ke sana, dia tanya lagi, ada keperluan apa? Ya bilang saja, maaf ya, jangan kepo. Ya, karena tidak perlu kita mengurus urusan orang lain. Kadang banyak di antara kita itu senang ya memikirkan urusan orang lain atau campur tangan dalam urusan orang lain. Ya, yang tidak perlu kita tanya, kemudian kita tanya. Maka tentu kita mulai dari diri kita sendiri. Ya, kita tidak perlu bertanya kepada teman kita yang pergi, mau pergi kemana atau dari mana. Ya, terkadang dia tidak ingin diketahui. Dia mau pergi kemana, kayak terserah dia. Ya, dari mana, dia terkadang tidak mau untuk diketahui dari mananya. Ya, bukan kita subuhbon kepada dia, tidak. Kalau dia, kita tahu dia seorang mukmin, orang yang beriman dan bertakwa, insya Allah ya kita husnubon kepada dia. Dia dalam kebaikan dan di atas kebaikan. Dia pergi pun dalam untuk kebaikan. Nah, demikian ya, Allahu a'lam.
Ya, baik ya, syukran jazakallahu khairan. Demikian untuk para pemirsa dan pendengar. Dan selanjutnya masih kami ajukan pertanyaan di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, apakah benar ketika kita menyapa seseorang itu sambil mengangkat tangan katanya merupakan kebiasaan orang Yahudi?
Iya, jika memang sebatas mengangkat tangan saja tanpa mengucapkan salam. Adapun kalau kita mengangkat tangan sambil kita mengucapkan salam, assalamualaikum, maka ini boleh. Tapi kalau kita hanya sebatas ya mengangkat tangan saja tapi tidak kemudian kita mengucapkan salam, maka ini termasuk perbuatan yang tidak baik, karena dikhawatirkan malah tasyabuh dengan orang-orang Yahudi. Oleh karena itu ya kita berusaha ya saat kita bertemu dengan teman kita, jangan hanya sebatas melambaikan tangan, akan tetapi ucapkan sesuatu yang bermanfaat untuk diri kita dan untuk diri dia. Apa itu? Itu ucapan salam. Dan Nabi SAW menganjurkan umatnya untuk menebarkan salam. Nabi SAW sabda, afshus salam ya bainakum, sebarkan salam di antara kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah.
Ya, nah. Ya, baik, syukran jazakallahu atas jawabannya demikian, dan selanjutnya masih kami angkat pertanyaan di layanan pesan singkat kembali. Ya, ada pertanyaan, ya Ustaz, apakah dibenarkan rizki di dalam suatu rumah tangga itu disandarkannya kepada seseorang? Misalkan karena istri yang membawa keberkahan atau sebaliknya, Ustaz.
Pertama, apabila kita ya mengatakan istri membawa keberkahan, ya, lalu kita sandarkan hati kita dan kita menganggap bahwa istri kita lah yang sebab munculnya keberkahan ini, maka ini jelas tidak dibenarkan. Kenapa? Karena barokah itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu milik Allah Subhanahu wa taala, seluruhnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tabarakallazi biyadihil mulk." Tabarak artinya yang memiliki keberkahan. Dan barokah itu semua dari Allah. Allah memberikan keberkahan kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Kedua, kalau yang dimaksud keberkahan dari istri, maksudnya bahwa disebabkan kita pernikahan ya dengan istri kita, insya Allah Allah berkahi dari pernikahan dengan istri. Karena memang ya pernikahan itu sendiri Allah Subhanahu wa taala menyebutkan insya Allah bisa memberkahi harta kita. Allah taala berfirman, "Iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi." Ya, ketika Allah menyebutkan wa ankihul ayyama minkum, nikahkanlah para gadis-gadis kalian itu. Kemudian Allah menyebutkan iya kunu fuqara, jika mereka ya fakir, ya yughnihimullah, Allah akan kayakan dengan karunia-Nya. Ya. Kemudian yang ketiga, akhan Islam, kalau ternyata kita menganggap bahwa kesialan dan keberkahan itu gara-gara wanita, ini termasuk syirik. Ya, disebutkan dalam sebuah riwayat, kanu yaqulun, adalah orang-orang jahiliyah yang meyakini bahwa kesialan itu ada pada tiga. Yang pertama pada rumah, yang kedua pada wanita, ya, dan yang ketiga saya lupa apa, ya. Ini merupakan adat jahiliyah. Kadang ada seseorang menikah dengan wanita, setelah menikah kok jadi seret hidupnya. Lalu kemudian menganggap ini kesialan kamu. Ya, padahal semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ingatlah saudaraku bahwa pemilik keberkahan yang memberikan kepada kita kesialan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian ya kita nisbatkan kepada selain Allah yang berakibat akhirnya kita jatuh kepada kesyirikan, wallahu a'lam.
Masyaallah. Baik, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian ya untuk para pemirsa dan pendengar, pertanyaan, tiga pertanyaan sudah kami ajukan di layanan pesan singkat, dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya langsung, silakan kami tunggu di layanan telepon di 0218236543. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Ini dengan Kak Dan dari Cianjur.
Silakan, Pak Dan.
Ya, benar Pak Ustaz. Saya ini seorang yang tidak bisa melihat dan saya juga tinggal di lingkungan yang tidak sesuai dengan sunnah, masih tercampur baur antara sunnah dan tidak sunnah, Pak Ustaz. Dan saya ini menurut ilmu itu hanya cukup dengan mendengarkan TV-TV sunnah dan menanya kepada Ustaz, dengan juga merekam apa yang dijawab oleh Ustaz, Pak Ustaz. Yang saya tanyakan, saya ingin belajar tentang sholat, Pak Ustaz. Bagaimana redaksi kunut Twitter, Pak Ustadz, karena saya banyak mendengar beda-beda, Pak Ustadz, di masyarakat itu. Bagaimana yang persis di dalam sunnah Rasul dari awal sampai akhir, mohon disebutkan, insya Allah saya rekam. Dan yang kedua, Rasulullah kan di dalam satu bulan itu katanya kunut nazilah dan berhenti selama satu bulan kecuali kunut subuh. Yang saya tanyakan, apakah kunut subuh bagi yang berpendapat untuk kunut subuh itu memakai kunut witir atau kunut najilah, Pak Ustadz? Baik. Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kunut witir diriwayatkan oleh Abu Daud dari sahabat Nabi, dari cucu Nabi Al-Hasan, bahwa Nabi SAW mengajarkan beliau kunut witir, Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma afait wa qini syarra ma qadait. Ya fa innahu la yuqdhu alaik, innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait, tabarakta rabbana wa ta'ala. Itu yang saya ingat ya, bahwa Nabi SAW mengajarkan kunut witir seperti itu. Jadi ini sebetulnya untuk kunut witir. Ya. Dan para ulama berbeda pendapat apakah kunut witir itu boleh dirutinkan di setiap witir. Sebagian mengatakan tidak, karena tidak, kita tidak dapati riwayat-riwayat bahwa Nabi merutinkannya. Sebagian mengatakan bahwa disyariatkan di bulan Ramadan, dimulai dari pertengahan Ramadan, karena adanya riwayat dari sebagian para sahabat melakukan itu. Ya. Adapun kunut subuh, ini ikhtilaf para ulama tentang apakah itu disunahkan atau tidak. Khilaf yang masyhur. Imam Syafi'i menganggap sunnah. Ya, berdasarkan riwayat, lam yajal Rasulullah SAW yaknut fi salatil fajr hatta faraqad dunya. Senantiasa Rasulullah SAW ya terus kunut subuh sampai meninggal dunia. Sementara jumhur ulama berpendapat ya bahwa kunut subuh itu tidak disyariatkan. Ya. Dan jumhur berbeda pendapat apakah itu sudah sampai kepada bid'ah atau tidak. Imam Abu Hanifah mengatakan sampai kepada bid'ah. Berdasarkan riwayat Abu Malik Al-Asja'i, di mana Abu Malik bertanya kepada ayahnya, hai ayahku, engkau salat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Afakanu yaknutuna fi salatil fajr? Apakah dahulu mereka kunut di salat subuh? Apa kata ayahnya, ai bunayya muhdath. Hai anakku, itu semua diada-adakan. Atas dasar itulah Abu Hanifah menganggap itu bid'ah. Ini juga pendapat Sa'id bin Jubair. Sementara ya, Imam Malik, Imam Ahmad dan kebanyakan ahli hadis yang menganggap itu belum sampai kepada bid'ah, tapi hanya sebatas tidak disyariatkan saja. Kenapa? Karena mereka memandang hadisnya dhaif. Ya. Inilah permasalahannya. Sebagaimana sering saya jelaskan bahwa sumber perselisihannya itu karena apakah hadis yang kita sebutkan tadi bahwa Rasulullah SAW senantiasa kunut subuh sampai meninggal dunia itu hadis yang sahih atau hadis yang dhaif. Mereka yang mensahihkannya mengatakan sunnah, mereka yang mendhaifkannya mengatakan tidak sunnah. Ya, alasannya di situ sumbernya adalah karena ada perawi yang bernama Abu Ja'far Ar-Razi Isa bin Mahan. Walaupun yang paling kuat dalam hal ini pendapat jumhur, karena ya Abu Ja'far Ar-Razi Isa bin Mahan, ya para ulama menyatakan ia lemah dari sisi hafalannya. Dia buruk hafalannya, sebagian sebutkan juga Al-Hafiz Ibn Hajar dan Taqribut Tahdzib dan yang lainnya. Maka dari itulah ya, saya condong kepada pendapat jumhur ya bahwa kunut subuh tidak disyariatkan. Ya. Karena hadisnya tidak sahih, wallahu a'lam.
Nah. Syukran jazakallahu khairan. Demikian. Dan kami harapkan dan kami himbau untuk para pemirsa agar lebih luas lagi dari pembahasan yang telah dibahas tadi, agar kiranya pertanyaan disesuaikan dengan bahasan di kesempatan pagi hari ini. Baik, yang kedua, silakan untuk Anda yang ingin bertanya langsung kembali di 0218236543. Iya, dikecilkan terlebih dahulu, sudah masuk. Iya, dimatikan saja volume televisi atau radionya.
Baik.
Iya. Assalamualaikum, dengan siapa di mana?
Waalaikumsalam, dengan Pak Saleh Haji di Bengkulu, Pak.
Nah, silahkan Pak.
Ya, saya melanjutkan tentang sholat tadi, Pak.
Iya, sayang sekali terputus untuk Bapak yang berada di Bengkulu. Baik, silahkan kami berikan kesempatan kembali untuk Anda yang ingin bertanya di layanan telepon di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Gus Tanudin di Solo, Sumatera Barat.
Gus Tanudin, silakan Pak Gus Tanudin.
Begini Ustaz, kan berkah itu milik Allah semata kan Ustaz? Berkah itu milik Allah semata. Kemudian sering orang mengatakan berkat doa, berkat sabar, berkat usaha. Apakah kata-kata ini mengandung syirik Ustaz atau tidak? Mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Harus kita pahami dulu bahwa pertama memang berkah itu milik Allah. Yang kedua, Allah memberkahi ya segala sesuatu dengan izinnya. Di antara yang Allah berkahi adalah amalan saleh. Amalan saleh semua adalah keberkahan. Maka dikatakan ya keberkahan doa, keberkahan ya, sedekah, keberkahan amalan saleh. Kita katakan betul, doa, sedekah, amalan saleh. Ya semua itu adalah merupakan keberkahan yang Allah berkahi padanya. Maka kalau dikatakan ya dengan keberkahan doa, insyaallah akan begini dan begitu, keberkahan, keberkahan, keberkahan. Maka itu memang ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa amalan soleh diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Nah, ketika misalnya kita berkata kepada teman kita berkat doa kamu, ya berkat. Apa yang dimaksud dengan berkat di sini? Berkat, kalau berkat di sini artinya karena barokah doa kamu, ya akhirnya Allah kabulkan doa kamu untuk saya. Alhamdulillah. Iya. Kalau maksudnya berkat artinya karena doa kamu berkat, ya artinya doa kamu yang mendoakan saya dan itu semoga menjadi barokah ya untuk kamu dan untuk saya dan Allah kabulkan untuk diri saya, makanya semua ini tidak mengapa kita ucapkan. Kenapa? Karena semua amalan saleh itu adalah keberkahan, semua amalan saleh itu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah,
baik, demikian untuk Bapak Bustanudin yang berada di Sumatera Barat. Dan selanjutnya yang ketiga kami terima, silakan di layanan telepon kembali di 0218236543. Halo, silakan. Nah, halo,
assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Umur Rizki di Jakarta.
Silakan Umur Rizki.
Ini mau nanya masalah sholat, apakah boleh? Tiga salat niatnya satu salat sunnah.
Baik, itu saja ya. Baik Ibu. Iya, baik Umur Rizki, ditunggu jawabannya.
Iya, itu aja. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat bahwa menggabungkan beberapa niat dalam satu salat sunnah selama itu adalah selevel sama-sama salat sunnah itu diperbolehkan. Bila kita misalnya ya kita masuk ke masjid setelah berwudu kita niat tiga, 3-in-1 istilahnya ya. Kita niat sholat tahiyat masjid, kita niat sholat wudu dan sholat duha sekaligus, maka itu diperbolehkan. Pendapat jumhur mengatakan boleh, sementara Ibnu Hazm mengatakan tidak boleh. Iya. Kenapa kata Ibn Hazm? Karena Rasulullah SAW sabda innamal a'malu binniyah. Ini amal itu dengan niat. Berarti harus dengan niat masing-masing. Ya. Sementara jumhur dengan berdalil dengan hadis yang sama menunjukkan mengatakan boleh menggabungkan beberapa niat dalam satu amal. Karena Rasulullah SAW sabda innamal a'malu binniyat. Ya, dengan bentuk jamak. Pendapat yang saya condong kepadanya pendapat jumhur ulama dalam hal ini. Jadi antara dalil yang bisa dijadikan hujah, contoh misalnya Nabi SAW menyebutkan tentang sholat istikharah. Kata Rasulullah, "Idza hamma ahadukum bil amri falyarqa raka'ataini dunal fariidhah." Apabila salah seorang dari kalian ingin melakukan suatu perbuatan, hendaklah ia sholat dua rakaat selain sholat fardu. Kata Syekh Masyhur, kata-kata selain sholat fardu berarti masuk menunjukkan bahwa sholat istikharah bisa digabungkan dengan sholat sunnah manapun selama itu bukan sholat fardu. Akhal Islam azani Allah wa ayyakum. Ya, oleh karena sebagian ulama seperti Ibnu Qudamah ya, mengkiaskan dengan seseorang yang berhadas beberapa kali. Ya, seorang berhadas berkali-kali, tetap wudunya satu. Satu wudu untuk beberapa hadas. Hal ini kata beliau sama halnya ketika kita mengumpulkan beberapa niat dalam satu sholat. Ya. Dan sebagian ulama mensyaratkan bahwa ya, hendaknya satu level, artinya sama-sama sunnah. Ya Allahu a'lam. Nah.
Iya. Baik, demikian ya untuk Umur Rizki yang berada di Jakarta. Baik, tiga pertanyaan sudah kami terima di layanan telepon dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan Ustaz dari Saleh Haji di Bengkulu. Ya Ustaz, apakah ada doanya bila kita menerima sedekah dari orang lain?
Apabila kita menerima sedekah dari orang lain. Ya. Apakah ada doanya? Doakan supaya diberkahi. Ya, doakan. Kan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalim shadaqatan." Lalu Allah mengatakan, "Wasalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum." Ketika Allah menyebutkan ambillah sedekah dari mereka, itu zakat. Lalu Allah menyebutkan dalam surat tersebut, "Wasalli 'alaihim." Dan doakanlah mereka. Namun tidak disebutkan, ya, saya belum mendapatkan dalil dari Nabi SAW secara khusus bagaimana Nabi mendoakan mereka. Ya, saya belum mendapatkannya. Barangkali di antara pendengar ada yang pernah mendapatkannya. Ya, silakan diberikan faedahnya kepada kami. Yang jelas kita doakan dengan keberkahan. Semoga Allah memberkahi hartanya. Semoga Allah mengampuni dosanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya. Ya. Yang jelas kita berusaha untuk doakan orang yang berbuat baik kepada kita. Dan disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, man sana'a ilaika ma'rufan fakafi'uh. Fa illam tukafi'uh yafad'u lahu hatta tarau annakum qad kafa'tumuh. Siapa yang berbuat baik kepada kamu, maka balaslah dengan yang sama. Jika kamu tidak bisa membalas dengan yang sama, maka doakanlah sampai kamu merasa kamu sudah membalas kebaikannya itu. Dan dalam riwayat Tirmidzi, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan orang yang mengucapkan jazakallahu khaira kepada orang yang berbuat baik kepadanya, faqad ablagha fitana, maka sungguh ia telah telah cukup di dalam memberikan pujian. Ya, maka kita berusaha. Ya, kalau ada orang datang memberikan kepada kita sedekah ataupun kebaikan, kita ucapkan jazakallahu khaira. Ya, semoga Allah memberikan kepada kamu balasan kebaikan. Lalu kita doakan dia supaya diberkahi hartanya, ya, diampuni dosanya. Allahu a'lam. Yang jelas orang yang bersedekah jangan sampai mengharapkan doa dari yang disedekahi. Jangan. Syekhul Islam mengatakan ketika menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika Allah menyebutkan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, ya, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami memberimu makan karena Allah, kami tidak mengharapkan balasan dan tidak pula rasa apa terima kasih. Kata Syekhul Islam, siapa yang bersedekah dan masih mengharapkan doa dari orang yang disedekahi, ia tidak masuk dalam hadis tersebut. Kenapa? Karena ia ternyata masih mengharapkan pamrih, masih mengharapkan balasan. Sementara Allah mensifati orang yang beriman itu, kami memberi makanmu itu karena Allah saja, tidak mengharapkan balasan, tidak pula mengharapkan terima kasih. Bahkan ucapan terima kasih saja dia tidak mengharapkannya. Itu menunjukkan keikhlasan yang luar biasa. Ya, wallahu a'lam.
Baik, jazakallahu khair. Demikian untuk yang bertanya di layanan pesan singkat ya. Dan selanjutnya masih kami akan ajukan pertanyaan. Ya Ustaz, mohon pencerahannya. Tatkala kita membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan makan untuk esok hari atau biaya sekolah yang mendesak, kami minta kepada Allah Subhanahu wa taala dan ternyata Allah kabulkan namun berupa kemudahan orang lain meminjamkan hutang kepada kami. Nah, apakah hutang termasuk rezeki Allah yang Allah berikan kepada saya tersebut, sedangkan kami tidak ingin berhutang. Mohon penjelasannya, Ustaz.
Pertama, seorang mukmin ya jangan memudah-mudahkan masalah hutang, kecuali kalau memang sudah betul-betul sangat membutuhkan. Nah, ketika kita ya sedang membutuhkan, kita minta kepada Allah, ternyata ada orang yang dengan sukarela mau menghutangkan apa namanya uangnya kepada kita, apakah itu termasuk rezeki? Iya, termasuk rezeki. Tapi minta kepada Allah ketika kita ya berhutang, minta kepada Allah kemudahan untuk membayar hutang-hutang kita, karena hutang itu akibat hakikatnya adalah beban yang akan kita terus ya, dan akan terus diminta oleh Allah nanti pada hari kiamat. Maka ya ketika kita berhutang, saat kita berhutang kita dalam keadaan memang mendesak, yang kedua dengan niat yang kuat untuk membayarnya, dan sambil kita mohon kepada Allah kemudahan, ya mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan saya untuk membayar hutang-hutang tersebut. Ya, wallahu a'lam. Nah.
Ya, baik, sekian jazakallahu khairan atas jawaban saya demikian. Dan masih kami angkat kembali di layanan pesan singkat, ada pertanyaan. Ya Ustaz, saya ingin sekali berbakti kepada orang tua dan tidak ingin membantah. Namun seringkali dan hampir setiap hari saya disuruh untuk membelikan rokok. Nah, bagaimanakah caranya Ustaz agar saya tetap bisa berbakti kepada orang tua tapi setiap hari jika tidak dibelikan beliau pun pasti akan marah?
Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq." Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah. Iya. Lebih baik bapakmu marah kepadamu daripada Allah yang marah kepadamu. Maka kalau kamu disuruh beli rokok, bacakan hadis tersebut. Ya. Ya. Bapakku, aku tidak ingin memaksiatimu. Tapi Rasulullah bersabda, la ma'siyata la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh menaati makhluk, tidak boleh menaati siapapun untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian bawakan artikel-artikel yang bermanfaat bahwa rokok itu haram. Dia jelaskan kepada dia bahwa itu rokok itu haram. Ya, kalau dia marah, maka itu hakikatnya adalah kemarahan yang mendatangkan kemurkaan Allah kepada dia sendiri. Dan Allah tidak akan marah kepada kita, karena kita sudah berusaha untuk menaati Allah dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa li fala tuti'huma." Wa in jahadaka ala an tusyrika bi. Apabila keduanya, yaitu orang tuamu, bersungguh-sungguh untuk memerintahkan kamu untuk berbuat syirik, ya, maka Allah mengatakan apa dalam ayat itu? Fala tuti'huma, jangan taati keduanya. Demikian pula semua maksiat kepada Allah, jangan taati orang tua kita dalam rangka berbuat maksiat kepada Allah. Ya, rokok haram. Rokok itu, ya, kalau seseorang meninggal gara-gara rokok, dan rata-rata lihat para perokok itu yang sudah merokoknya lama sekali tahunan, itu paru-parunya hancur. Kalau dia meninggal gara-gara merokok, maka hukumnya kata para ulama sama dengan bunuh diri. Sama dengan bunuh diri. Orang yang bunuh diri, hukumannya dalam kehidupan akhirat apa? Kata Rasulullah, siapa yang bunuh diri dengan apa namanya, dengan pisau, dia akan menusuk-nusuk dirinya terus di dalam api neraka. Maka orang yang membunuh dirinya dengan rokok, maka Allah akan berikan rokok dalam api neraka, ya, dari api neraka yang sangat panas. Na'udzubillah. Maka kalau kamu sayang kepada orang tua kamu dan bapak kamu, ya berusahalah bimbing bahwa rokok itu haram, bahwa rokok itu tidak dibenarkan, bisa merusak tubuh, bisa merusak orang lain, bisa menyakiti orang lain. Bukan cuma perokok yang rusak, ya, bahkan istrinya kena, anaknya kena, tetangganya juga, ya, keganggu. Maka sungguh, ya, rokok itu sesuatu yang telah sepakat para dokter menyatakan akan ya bahayanya. Bahkan kita lihat sendiri ya di apa namanya, di iklannya, rokok membunuhmu. Kalau dulu rokok di iklannya sebatas apa, rokok menyebabkan begini begini begini, sekarang sudah tidak ada kompromi lagi, rokok membunuh. Ya, maka kamu rela tidak rokok membunuh bapakmu, dan kamu kemudian membelikan rokok lalu dia hisap, lalu ia mati, lalu hukumnya bunuh diri dengan rokok tersebut. Na'udzubillah. Nasallallahu salamata wal afiyah. Semoga Allah memberikan hidayah kepada bapak yang bertanya tadi supaya menghentikan ya rokoknya. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.